Rusia anunță moartea în închisoare a opozantului Alexei Navalnyi. Vladimir Putin l-a omorât, afirmă dizidenții care au mai rămas. Călătoriile președintelui, Cotroceniul refuză insistent să facă publice cheltuielile. Încă o rundă de negocieri pe tema comasării alegerilor, din nou fără rezultate certe, și Grecia a devenit prima țară majoritar ortodoxă care legalizează căsătoriile între persoane de același sex. E vineri, 16 februarie. Ascultați știrile zilei de la Recorder.
Ваш честь, я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплатой федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются. Благодаря вашему решению они закончатся еще быстрее. Так что присылайте.
Cu nici 24 de ore în urmă, Alexei Navalnyi părea cât de cât sănătos și făcea glume pe seama unui judecător. I-a cerut bani ca să plătească numeroasele amenzi pe care le-a primit din partea justiției. În această după-amiază a venit vestea că activistul și politicianul rus, poate cea mai importantă figură opoziției din ultimul deceniu, a murit într-o colonie penitenciară de la Cercul Polar. În vârstă de 47 de ani, primise un supliment de pedeapsă de 19 ani pentru extremism. Anterior, fusese condamnat la alți 9 ani de detenție. Administrația penitenciarelor din regiunea în care fusese trimis afirmă că Navalnyi s-a simțit rău după o plimbare și că aproape imediat și-a pierdut cunoștința. Navalnyi l-a acuzat pe președintele Putin că a ordonat serviciilor secrete să-l otrăvească în august 2020 cu substanța chimică Novichok. Transferat atunci în Germania, opozantul rus a revenit la Moscova în ianuarie 2021, deși era conștient că risca arestarea. Chiar și din detenție a transmis constant mesaje pe rețelele sociale, adesea ironice, la adresa lui Putin.
Thank you so much.
Aflată la München la o conferință internațională pe teme de securitate, soția lui Navalnyi, Iulia, a spus că nu știe dacă, citez, această îngrozitoare veste e adevărată sau nu. Colaboratorii lui Navalnyi așteptau la ora înregistrării acestui podcast să poată să o verifice, iar unul dintre avocații săi a plecat spre Siberia.
Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной.
Dacă e adevărat, aș vrea ca Putin, тот персоналul său, тот антуражul său, guvernul și prietenii săi să știe că vor fi pedepsiți pentru ce au făcut țării noastre, familiei mele și soțului meu. Trebuie să fie deferiți justiției și această zi va veni în curând, a spus Iulia Navalnaya. Fostul campion mondial la șah Garry Kasparov, stabilit în Statele Unite, l-a descris pe Vladimir Putin drept asasinul lui Navalnyi. Despre un asasinat a vorbit și jurnalistul Dimitri Muratov, care a primit în 2021 Premiul Nobel pentru Pace și care conduce ziarul de opoziție Novaya Gazeta, interzis în Rusia după declanșarea războiului din Ucraina. Soarta lui Alexei Navalnyi părea pecetluită chiar din momentul trimiterii într-o colonie penitenciară folosită încă din perioada gulagului. Și totuși, șocul nu e mai puțin puternic, spune Ovidiu Nahoi, redactorul șef al RFI România.
Aceasta este fața, până la urmă, a unui regim criminal. Navalnyi n-a fost vinovat cu nimic, a fost doar un om care n-a fost de acord cu regimul, care a criticat regimul, care a arătat corupția, să nu uităm toate acele filme care l-au enervat peste măsură pe Vladimir Putin și sigur cei din subordinea sa îi fac cadou pe tipsia de argint capul lui Navalnyi înainte de glorioasele alegeri din luna martie.
De la Ana Politkovskaya încoace, jurnalista asasinată în scara blocului în care locuia de ziua lui Vladimir Putin, până la, iată, Oleg Orlov, alt dizident care e judecat începând de astăzi și care spune să mă recunosc vinovat ar însemna să-mi reneg propria viață, Rusia, cum o fi ea, are o tradiție a dizidenței veche.
Are o tradiție a dizidenței și a represiunii. dar parcă niciodată regimul, cel puțin în perioada în care noi l-am prins, nu vorbesc de perioada staliniștă, nu era atât de violent precum este acest regim al lui Vladimir Putin. Nici măcar nu se mai ferește. De fapt, acesta este mesajul. Asta așteaptă pe toți cei care vor îndrăzni, într-un fel sau altul, să ridice vocea. Voci mai sunt.
Un caz precum acesta al lui Navalny mai e în măsură să trezească ceva ecouri în societatea din Rusia sau deja am depășit cu mult momentul?
Alexei Navalny s-a întors, a făcut acel gest temerar de a se întoarce din Germania după ce regimul a încercat să-l otrăvească, cu gândul că va putea, întoarcerea lui, exemplul lui, va putea să genereze o mișcare de opoziție în Rusia care să capete greutate, care să capete forță și care să ducă la o schimbare. Nu s-a întâmplat așa. Sigur, mai există în Rusia acum niște proteste ale soțiilor, mamelor, celor trimiși pe front. Am văzut în Bashkirkistan niște proteste care au speriat puterea, dar acelea țineau de o chestiune locală, de arestarea unui lider local care era foarte susținut.
Cu alte cuvinte, sub nicio formă masă critică?
Nu, fără masă critică și fără un program politic de schimbare.
Pentru partizanii, să le spunem, lui Vladimir Putin din Occident și pentru mulți idioți utili, încă o reamintire a naturii acestui regim, nu că le-ar folosi la ceva.
Sunt și eu foarte curios cum vor reacționa. Le place faptul că Vladimir Putin, uite, vine și spune: dragi români, unguri, polonezi, luați o halcă din cadavrul Ucrainei și hrăniți-vă cu ea. În timp ce ucrainenilor le spun propagandiștii ruși: nu vă încredeți în români. Atenție că românii vor să vă ia teritoriile, fiți foarte atenți cu românii. Sunt curios cum vor reacționa, cum vor justifica. Sau pur și simplu vor băga capul în nisip, vor lăsa să treacă știrea, o să vorbim o zi, două, trei, cinci despre cazul acesta și cu asta povestea se încheie.
Domnule președinte, 40.000 de cetățeni vă cer desecretizarea cheltuielilor de călătorie. Ce le răspundeți? Sunt 40.000 de e-mail-uri pe care le-ați primit individual. V-au informat consilierii dumneavoastră în legătură cu acest subiect?
Mulțumesc.
Veți desecretiza aceste contracte?
Mulțumesc.
Le veți răspunde acestor cetățeni?
După 100 de zile de când cetățenii au început să-l întrebe pe Klaus Iohannis cât costă zborurile sale cu avioane private, președinția a început să le răspundă. Sau, mai degrabă, să le ofere același non-răspuns pe care Klaus Iohannis ni l-a dat spre sfârșitul anului trecut. Durata exactă și costurile fiecărei deplasări externe făcute în cele două mandate nu vor fi făcute publice, în ciuda a peste 40.000 de cereri oficiale trimise Cotroceniului. În e-mail-urile care au ajuns la cei care au dat curs îndemnului Recorder, se spune că toate aceste date vor rămâne clasificate și că ele nu pot fi făcute publice, citez, sub nicio formă. Primul dintre argumentele invocate e o hotărâre de guvern la rândul ei secretă de dinaintea aderării la Uniunea Europeană. Totuși, Recorder a arătat deja că administrația prezidențială a prezentat costurile avioanelor închiriate în primele trei luni din mandatele lui Klaus Iohannis. Răspunsul Cotroceniului dă de înțeles că informațiile solicitate ar prejudicia fie siguranța națională, fie interesele președinției. De asemenea, documentul face distinția între durata exactă a fiecarei deplasări, care rămâne secretă, și cea oficială, acoperită de agenda publică. Adeseori, Klaus Iohannis adaugă programului oficial excursii în destinații exotice. În aprilie anul trecut, Recorder a dat în judecată administrația prezidențială în încercarea de a obține datele cerute. Primul termen a fost stabilit peste două săptămâni, pe 29 februarie. Durează deja de o lună și s-ar putea prelungi și în acest weekend. Negocierile PSD-PNL pe tema comasării alegerilor intră în ultima etapă. O decizie trebuie luată până marțea viitoare, pe 20 februarie, pentru că după aceea nu ar mai fi timp pentru schimbarea legii. La data înregistrării acestui podcast, pozițiile pe care se aflau cele două partide nu se schimbaseră. Liberalii, spun surse politice, voiau să discute doar despre organizarea localelor la aceeași dată dată cu europarlamentarele pe 9 iunie. PSD, în schimb, și-ar fi dorit o strategie comună pentru toate rândurile de alegeri din acest an. Încordare a produs și dorința PSD de a da candidatul pentru președinție, poziție pe care și-o doresc și liberalii. Unii dintre ei au invocat chiar posibilitatea ieșirii de la guvernare. Marcel Ciolacu, pe de altă parte, caută să evite o altă controversă, reabilitarea vilei Lac 1, clădire de protocol construită în 1965, nu ar fi o prioritate, a spus premierul. Un proiect de hotărâre lansat în dezbatere publică estima costurile lucrărilor la peste 56 de milioane de euro într-o perioadă de 2 ani. Portalul economedia.ro scrie că suma aferentă investiției a venit direct din partea guvernului. 11 milioane de euro au fost puse din start drept cheltuieli neprevăzute. Marcel Ciolacu a spus însă că e de acord cu reabilitarea clădirii guvernului, finanțate integral cu fonduri europene, lucrările încep la anul și vor presupune mutarea cabinetului la Parlament într-o clădire a Senatului. Grecia a devenit azi noapte prima țară cu majoritate creștin-ortodoxă care a legalizat căsătoria între persoane de același sex. Cuplurile gay au obținut și dreptul legal de a adopta copii. Rezultatul din Parlament a fost covârșitor, 176 de voturi pentru, 76 împotrivă. Premierul conservator Kyriakos Mitsotakis a afirmat că noua lege elimină cu curaj o gravă inechitate.
254 βουλευτές επί της αρχής του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176, όχι.
Manifestații de stradă au izbucnit aproape imediat în Grecia. Organizațiile care apără drepturile minorităților sexuale au calificat votul drept un moment istoric. Biserica Ortodoxă, foarte influentă, a organizat la rândul său un meeting de protest în capitala Atena. 15 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au legalizat deja căsătoria între persoanele de același sex. Grecia e prima țară din sud-estul Europei care o face. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, un instructor de înot de la clubul sportiv Dinamo, arestat săptămâna aceasta pentru viol, și-a recunoscut faptele. În vârstă de 20 de ani, el a abuzat sexual de o fetiță de numai 7 ani. Student la Facultatea de Educație Fizică, el avea un contract de colaborare cu clubul. Se ocupa de primele ore de înot ale copiilor înscriși. Și-a început activitatea în martie anul trecut. Marți, când a avut loc fapta, în bazin se aflau și alți copii, iar pe margine stăteau numeroși părinți care asistau la lecții. Surse judiciare afirmă că adulții nu și-au dat seama de cele petrecute în bazin și că fapta a ieșit la iveală doar după ce victima i-a povestit mamei. Comisia Europeană a invalidat un ajutor de stat de aproape 34 de milioane de euro acordat de România companiei aviatice Blue Air în 2020. Suma trebuie să fie recuperată, însă Blue Air se află în insolvență din primăvara anului trecut. Comisia spune că planul de restructurare nu e în măsură să facă viabilă compania pe termen lung, așa că el este incompatibil cu normele europene privind ajutoarele de stat. Blue Air se confrunta cu dificultăți financiare încă din 2019. Statul a preluat societatea în contul ajutorului pe care îl acordase în perioada pandemiei de coronavirus. În toamna lui 2022, Blue Air a oprit toate zborurile. Suspendată pentru dopaj cu Roxadustat, jucătoarea de tenis Simona Halep a dat în judecată o firmă canadiană care produce suplimente alimentare. Quantum Nutrition ar fi furnizat echipei sale un produs contaminat cu substanța interzisă. Simona Halep cere despăgubiri de peste 10 milioane de dolari după ce a fost testată pozitiv în timpul US Open 2022. Suspendată pentru 4 ani, ea așteaptă în prezent decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv. În cazul său, a fost audiată foarte de curând în procesul în care cere reducerea pedepsei. Fondatorul companiei canadiene spune în octombrie că Halep caută un țap ispășitor și că firma sa a fost transformată în vinovatul de serviciu. Punem punct aici știrilor zilei pe YouTube, vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Mâine, rezumatul săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Claudiu Radu și Alex Enășescu. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!